Ey Durdoğan, ne telefonlarımga cevap vermeyipsin?
İmran aka, siz bilan shuncha yil birga ijod qildik. Siz ham uylandingiz. Ortiqcha gap-so'z bo'lyapti.
Bilasan-u seni boshqacha hurmat qilishimni. Hayotimiz o'z yo'liga, ijod ham o'z yo'lida ketaveradi.
Menga negativ kerak emas. Ertaga men ham turmushga chiqadigan qizman. Ijodingizga omad. Baxtli bo'ling.
Aramda jim turib, sevgimni aytsam kulib, asta yuzlarin burib, yondirdi-yu ketdi-da, xayollarimni olib, ichimga olov solib, o'zini ham qizg'onib, kuydirdi-yu ketdi-da. Ey, ketdi-ketdi-ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt tushiday bir kelib bir ketdi-da, ketdi-ketdi-ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da. Shunday go'zal yor vaydot qo'ldan chiqib ketdi-da. Gapimga quloq solmay, bergan gulimni olmay, balki menga ishonmay, yondirdi-yu ketdi-da. Kelsam o'zim borib, undan bir xabar olib, yuragim yomon yonib, ichim qurib ketdi-da. Ketdi, ketdi, ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt tushiday bir kelib bir ketdi-da. Ketdi, ketdi, ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor vaydot qo'ldan chiqib ketdi-da.
G'olibiga aylandingiz. Marhamat, o'zingiz sevgan qo'shiqni bizga buyurtma qilishingiz mumkin.
Menga xonanda Imronni, seni bugun ko'rmasam bo'lmas qo'shig'ini qo'yib bersangiz, iltimos. Men Imronni ashaddiy muxlisasiman. Ayniqsa Durdona Qurbonova bilan o'ynagan rollari juda ham yoqadi.
Ketdi, ketdi, ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt tushiday bir kelib bir ketdi-da. Ketdi, ketdi, ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor vaydot. Ey, ketdi, ketdi, ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt tushiday bir kelib bir ketdi-da. Ketdi, ketdi, ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor vaydot qo'ldan chiqib ketdi-da.
Men ismim Durdona. Yoshim 22 da. Meni ham klipga olasizlarmi?